velkommen til Det Korte af Det Lange. En ny podcast fra os her hos Holst Mouritzen om strategi inden for marketing og branding. Vi sigter efter at udkomme den her podcast cirka hver 14. dag, og det er med afsnit, som har en varighed på 30-60 minutter, alt efter hvilket emne vi skal diskutere. Mit navn er Rasmus Lund, og jeg er juniorkonsulent her hos Holst Mouritzen, og så er jeg også jeres vært. Med mig i dag, der har jeg mine kollegaer, Anna Katrine Grønkær, som for det meste går under navnet AC, så det vil jeg nok også bruge her. Hej Anna. Katrine.
Hej.
Og derudover har jeg Jakob Holst Mouritzen med.
Hej Rasmus.
Vi optager jo her på vores kontor på Vestranden 20, hvor vi generelt diskuterer rigtig, rigtig meget forskellige marketingteori. Og det er især det, vi kalder evidensbaseret marketingteori, eller bare moderne marketingteori. Og derudover diskuterer vi også nye rapporter og spændende cases, analyser, der udkommer, artikler, klummer, trends og tendenser, vi ser rundt omkring i den her branche. Og nogle af de ting, dem vil vi rigtig gerne dele med jer derude, fordi vi kan se, at der er rigtig stor efterspørgsel for det, en rigtig stor interesse i de ting, vi laver. Og det er egentlig det, vi vil forsøge at imødekomme med den her podcast. Vi kommer til at behandle 1-2 emner per gang, og håber at kunne jonglere med både de helt store og også lidt mindre ting her i podcasten. I dag har vi valgt at dedikere hele afsnittet til det emne, der populært bliver kaldt attention eller the attention economy.
Lige præcis, og tak for intro, Rasmus. Vi har glædet os sindssygt meget til at komme i gang med den her podcast. Og man kan sige, for dem af jer, der følger lidt mere på LinkedIn, ved, at vi egentlig har skudt et afsnit før. Men der valgte vi simpelthen at sige, at vi har simpelthen brug for en vært, som der kan være jer lytteres repræsentant her i podcasten, der i virkeligheden kan få lov til at gå AC og mig på klingen, stille alle de dumme spørgsmål og sige, men altså, betyder det overhovedet noget, eller bare noget teoretisk plader, I synes, der er skide spændende, fordi I er akademikere og synes, at det er evidensbaseret er spændende. Hvad har det egentlig af betydning for mig, der skal lave marketing derude? Og det vil vi få dig til, Rasmus. Og det må man jo så sige, at vi jo egentlig havde et gyldent talent siddende lige midt på vores kontor her i København K, fordi du er jo faktisk podcastvært på en anden podcast i forvejen. Mundfuld, hvor du render rundt og spiser mad og snakker med kokke og madører om alt, der handler om madlavning og mad og råvarer og restauranter. Så det er bare fedt at have dig med ombord.
Jeg er glad for at så kunne bruge mine værtsevner her. Tak for de pæne ord. Jeg synes, at vi skal springe direkte ud i det, og som jeg har introduceret, så har vi jo to af branchens skarpeste hjerner, som jeg har fået lov til at plukke for det her emne i dag. Og jeg har glædet mig rigtig meget, så jeg synes, at vi skal prøve at få kridtet banen op. Hvad er det egentlig, attention economy handler om, AC?
Yes, jamen attention economy, det er et begreb, som man kan sige sådan, virkelig blev slået fast sidste år ved Cannes Lions. Så mens hele reklameverdenen de sad og kiggede på, hvem fik hvilke awards, så sad vi og holdt meget øje med, hvem er det, der kommer frem og taler på scenerne, hvad er det for rapporter, der bliver lanceret. Og en af de helt store taler, der var i Kent, det var trio, der kom på scenen, bestående af Karen Nelson Field, Orlando Wood og Peter Field. Og de snakkede om attention economy. Det her, det er noget, som Karen Nelson Field, hun sidder og nørder med, har studeret og nu også faktisk baseret en virksomhed på, hvor hun hjælper med at måle på de her ting. Hun har tidligere arbejdet med Byron Sharp, så har også, kan man sige, kommer fra hans skole og har taget den videre. Og det, den overordnet går ud på, det er, nu kommer hun som sagt fra Byron Sharps skole, det er, han taler jo meget omkring reach, og hvordan kommer vi bredt ud. Det, som hun har været inde og snakke om, det er, en ting er at komme bredt ud, en anden ting er at sikre, at vi også får opmærksomhed fra dem, vi er ude og eksponere. Og det er det, som hun er ude og tale om. Hvad betyder det i forhold til styrken af at sikre den her opmærksomhed? Og også nu har hun ligesom lanceret hendes forretning, som går meget ud i at sige, hvordan måler vi på det og arbejder aktivt med det. Det er kort og godt det. Hvordan sikrer vi opmærksomhed for dem, vi eksponerer? Hvad kan det? Hvad gør det? Og hvorfor er det en god idé?
Så for lige at komme en lille smule nærmere, så er mental availability jo en af de grundteorier, som også ligger bag den her attention-tanke. Kan I prøve at give en kort forklaring af den her teori, og hvordan den ligesom passer ind i den her sammenhæng?
Ja, og det er nok også nødvendigt, fordi den her podcast kommer som sagt til at handle rigtig meget om evidensbaseret marketingteori, moderne marketingteori, kært barn har mange navne, og der er det uomgåeligt, at man kommer til at tale om mental availability, altså mental tilgængelighed. Det betyder kort og godt egentlig, hvor nemt er det at komme i tanke om dit brand eller produkt i en given købssituation. Hvis man bygger mental availability, kan bygges på mange forskellige måder, det skal vi nok komme ind på senere, men det som attention har som grundprincip, det er jo, at for at du kan lave en længerevarende prægning i det, de kalder memory structures, så bliver du nødt til at have en eller anden grad af opmærksomhed på den reklame, der er. Det er ikke nyt noget, at du bare har haft en reklame, som du ikke har været opmærksom på, for så skaber den selvfølgelig ikke nogen yderligere mental tilgængelighed. Den styrker ikke dit brand, den styrker ikke sandsynligheden for, at du bliver købt næste gang, at der står en kunde og overvejer kategorien, osv. osv. Der skal være en eller anden grad af opmærksomhed på reklamen. Og jeg tror, måske der er nogle af jer, der lige nu sidder derude og tænker, det er lidt en no-brainer. Men faktisk har det været sådan de seneste 10-12 år, og måske endda længere i branchen, at der er blevet optimeret lidt hensynsløst mod nogle KPI'er og nogle metrics, som måske ikke har taget højde for, hvad der rent faktisk er medier, som har reel opmærksomhed og attention, og hvilke medieformer har måske ikke rigtig nogen form for attention. Selvom de kan have stor rækkevidde.
Så tror jeg også, noget af det har handlet om, vi har kommet for mange år, hvor meget marketing har været præget af performance marketing. Og det handler meget om, det er jo at kigge meget segmenteret, meget snæver targeting ofte for at få fat i de kunder, der står tættest på døren. Det kan være en far i det, og det kommer vi helt sikkert nok også til at have på et program om på et tidspunkt. Den anden far, det kan være at gå i en helt anden grøft og tænke, nu optimerer vi alt på at få størst mulig reach, og vi skal bare ud til mange, mange, mange. Der kan man også blive lidt forblændt og tænke, vi skal bare ud til så mange med vores budskab, men ikke nødvendigvis at sikre sig, at der også er attention og opmærksomhed. Og igen, noget af det her kan godt virke sådan lidt no shit, Sherlock. Skal man også se det, vi faktisk kommer ud med? Men i begge ender af den her skala, der kan der altså være en fare for, at man faktisk glemmer det, eller man ikke optimerer mod netop det.
Okay, hvis man har været ude hos mediebureauerne, så har man helt sikkert også hørt om reach planning, som du også kommer ind på her, AC, en lille smule. Hvor man ligesom planlægger efter at få så bred rækkevidde som overhovedet muligt. Og vil du lige komme lidt nærmere ind på, hvorfor har man gjort det, og hvorfor er det ikke det rigtige at gøre længere?
Ja, men noget af det, og man skal også sige, reach planning i mediebureauerne, noget af det har faktisk været utroligt. Jeg vil ikke kalde det gammelt, men et gammelt begreb alligevel. Det har altid været en ting, når vi har snakket medieplanlægning, og snakket om reach og frequency, og hvad er det optimale spænd der imellem. Når man nu begynder at snakke mere reach planning i forhold til noget af det, der er sket for nyligt, så er det at sige, hvordan kommer vi så bredt ud som overhovedet muligt? Hvor mange gange kan vi have én eksponering til så mange som mulige mennesker? Det var vist et kringlet sagt, men hvor mange mennesker kan vi nå med én eksponering i forhold til vores budget? Og den er lidt kommet til efter Byron Sharpe's How Brand Grows bog udkom, hvor han taler meget om at sige, at i stedet for at vi kigger på den her snævre segmentering og targeting, så handler det om at komme så bredt ud og nå så meget af det potentielle marked, vi har, som overhovedet muligt. Dermed, hvordan kan vi sikre dækning og reach i det marked, så stort reach som muligt. Og det er det, det er kommet fra, og det er det, det vil sige. Så når man sidder på mediebureauerne, har man kort og godt siddet og sang, kigget på det budget, man har fået, hvordan kan vi komme så bredt ud som overhovedet muligt, hvad er det for medier, vi kan få den billigste, kan man sige, skare og volumen af eksponering for, og det er meget det, man har optimeret mod.
Ja, man kan jo sige, at altså, reach, som AC også siger, hvor mange mennesker når vi ud til, altså unikke mennesker, og hvor høj frekvens skal vi have, hvor mange visninger skal vi vise til de mennesker så, det har altså været diskuteret i mediebureauerne. Men de seneste 10-12 år, der efter Byron Sharpe netop skrev en artikel, der handlede om det, der hedder noget med plus one reach planning og reach cycles, eller lignende, før How Brands Grow. Der kommer han ud med en teori, der egentlig handler om at sige, jamen den absolut stærkeste måde at flytte et brand på, det er ved at nå så mange mennesker som overhovedet muligt, selvom de ikke er i markedet, og effekten af en reklame er størst på den første visning. Men første gang, du viser en reklame til et givet menneske, er der, hvor effekten vil være størst. Der er masser, der har været ude og talt imod det. Blandt andet Facebook og Google har sagt, at det kræver i hvert fald 4 visninger, før du kan begynde at flytte brand awareness osv. Men det har ligesom været paradigmet i branchen. Problemet har så været, at de sidste 10 år, der er reach blevet nemt og billigt at købe i store mængder, men det var ikke særlig optimalt at optimere imod. Og det vi ved fra alle mulige andre ting, det er, det du måler på, det er også det, der bliver optimeret på. Og hvis du måler på reach som et parameter, så vil dine penge blive kanaliseret til ret dårlige kvalitetsvisninger på banner og Google Display og alt muligt andet, som måske ikke har nogen reel effekt. Det er derfor, at attention er en god linse at kigge igennem på, fordi det giver os et lidt andet filter til at vurdere, om den visning og den reach, vi har, faktisk også har opmærksomhed.
Okay, hvis man nu sidder derude som annoncør eller på et bureau et eller andet sted, og gerne vil begynde at arbejde med attention, er det så hovedet noget, der er realistisk at begynde at arbejde med? Og hvordan gør man bedst det? Hvordan går man bedst i gang med at fokusere på det her?
Det er jo ikke fordi, og sådan er det ofte, når de her ting sker, at når der kommer en teori, så er det ikke fordi, man så kan ringe til sit bureau, og så alt bare lean og klart. Mm. Det er ikke sådan. Så derfor skal man også have lidt tålmodighed i forhold til det. Så det, man i hvert fald kan begynde at gøre, det er at have en snak, og her vil noget af snakken både gå med reklamebureauer og mediebureauer. Det handler om at tale med sit mediebureau om at sige, jeg kunne godt tænke mig, at vi begynder at planlægge mere omkring nogle kanaler, nogle medier, nogle formater, som har større sandsynlighed for at drage attention og få attention. Og det er ikke bare digitalt, det her. Det er også vigtigt at sige, det er hele paletten rundt, offline og online, og man skal se det som et holistisk billede. Der skal også være lidt tålmodighed her, fordi igen, vi optimerer på det, vi kan måle på, og der er ikke et standard måleapparat. Så det er ikke fordi, man kan forlange ens medieplanlægger siger, det har jeg lige en masse data på, det er det her. Sådan er det ikke i dag. Så noget af det handler også om at gå lidt efter den fornemmelse og den erfaring, som mediebrugerne har i forhold til de anbefalinger. Det er den ene ting. Den anden ting, det er så også at arbejde med sit reklamebureau i at sige, hvordan kan I bedst muligt lave vores budskaber, vores reklamer, så det også, jeg vil næsten kalde det sådan, demander attention. Mm-hmm. Fordi hvis du bare har noget, der er brunt og blæ, så er det lige meget, at dit mediebureau har gjort, hvad de kunne for at prøve at planlægge omkring det. Så det handler om at få de to ting til at spille sammen og mødes. Det er i hvert fald det, man kan gøre lige nu her. Og så hele tiden holde øje med, hvornår begynder der at ske nogle udviklinger. For det vil begynde at ske. Det vil begynde at arbejdes mere og mere med i forhold til, hvordan medierne også begynder at sælge og udvikle deres produkter.
Meget enig. Altså i virkeligheden det første skridt, som alle kan tage, uden det koster noget, det er at orientere sig i det her teoriapparat og måleapparat og tankegang, og så indarbejde det som det, man kan kalde en mental model for, hvordan du arbejder med eksempelvis medieplanlægning og kreativitet. Så i stedet for at kigge på, hvor meget reach har jeg fået, så også at lige overveje, man har det faktisk givet opmærksomhed. Og man kan sige, at trin nummer 2, hvis du har pengene til det, det er så selvfølgelig at begynde at engagere nogle konsulenthuse og nogle andre til at hjælpe dig med at måle og lave benchmark-analyser på, hvordan arbejder vores kreativitet på tværs af kanaler i forhold til at skabe den opmærksomhed, der skal til for at kunne levere på de mål, som vi nu engang har. Men det er noget, der koster mere, og jeg tror for de fleste, der skal vi vente på, at der kommer nogle benchmark-analyser på tværs af platformene, for at vi kan begynde at måske selv sidde og tænke, gælder det også for mig, og giver det mening? Men lige nu er det en mental model, der skal indarbejdes.
Og hvis man så sidder her, det kunne være, at man sidder ved et mediebureau lige nu, og man tænker, hvis min kunde kommer og spørger, hvordan skal jeg så overhovedet begynde at have den her snak? Igen, det er en forholdsvis ny teori. Men Karen Nielsen Field, hun giver alligevel lidt af, kan man sige, nogle værktøjer for det. Husk på, hun er akademiker, så det er heller ikke, fordi hun nødvendigvis sidder sådan ude i felten. Men man kan tænke lidt på det, så man kan dele mange af vores kanaler op i to kategorier. Skippable og non-skippable. Vi er vant til at tale det her sprog, når vi snakker videoer i den digitale forstand. Og der skal man tænke lidt væk fra den kasse. Man skal tænke skippable media, som i alle de medier og de kanaler, som du kan lukke øjnene for, holde dig for ørerne for, og undgå at se second screening og hvad det ellers må være, og ikke være give det fuld attention. Og så den anden, som er unskippable. Altså ned til, man kan her tage eksemplet med en biograf, hvor du vitterligt næsten er låst inde og tvunget til at sidde og se en reklame. Så der er noget at begynde at tænke i, hvad er det for medier, som man som modtager i større grad kan skærme sig for, skippe, og hvad er det for nogen, der bare kvæg selve mediet og formatet drager mere opmærksomhed af sig selv. Og der kan man begynde i hvert fald at dele lidt op i nogle af de kasser. Det kunne være et værktøj.
Ja, og jeg sidder også og tænker, hvad er så den optimale mængde tid, man skal holde sin opmærksomhed på de reklamer? Fordi det må der jo så også være et bud på i den her teori.
Det er der også. Og Karen Nielsen Field er lige pt. Underlagt den samme lov, som stort set alle andre kloge mennesker, der udgiver lange og fyldige PhD-rapporter. Det er, at der er et slide, der i sig selv er blevet viralt og er gået verden rundt. Og det er ligesom den kerneslide-graf, der viser, at man skal op på 2,5 sekund for at bygge det, der hedder lasting memory structures. Lasting, altså vedvarende, associationer, er det, der er vigtigt for at kunne skabe det, der hedder mental availability, mental tilgængelighed. Problemet er lidt, at det selvfølgelig, som alt andet klogt, er taget ud af kontekst, er et gennemsnit, er en model, hun har lavet, fordi hun godt vidste, hun skulle have markedsført det her. Man må ikke tage det for gode varer, at det skal være 2,5 sekund. Det afhænger i ekstrem stor grad om, hvad det er for en medieplatform, du arbejder på, hvad det er for en målgruppe, du har, men mest af alt også, hvad er din opgave? Altså, hvad er det mediet eller visningen skal kunne? Fordi her er kritikken jo, og frygten. Hvis vi begynder at sige, jamen, 2,5 sekund, det er minimum for at kunne skabe vedvarende effekt. Så skal vi altså op og have folk til at se 2,5 sekund af en reklame. Og vi ved for eksempel på outdoor, det er ikke 2,5 sekund, man kigger på den nødvendigvis. Så det vil sige, at outdoor kan ingen effekt have. Det passer ikke. Outdoor kan sagtens have en effekt, og det har en effekt. Samtidig kan man også frygte, at hvis attention bliver vores nye metric, vi kigger på, så er mere attention bedre. Og så kan vi ende tilbage i de gyldne reklamebureaudage, hvor man skulle have 3 minutter lange videoer, og vi skulle ikke have det til at handle om brandet overhovedet og produktet, fordi at vi skulle have folk til bare at blive hængende hos os. Men altså 2 minutters attention på noget, der ikke sælger dit brand, eller promoverer dit produkt, eller fortæller en historie om, hvorfor man skal købe hos dig, har ingen værdi. Så man skal lige holde sig det for øje, når man ser det. Men det er altså 2,5 sekund. Der er dog lige nogle grænser der, der hedder, du kan godt skabe recall, top of mind awareness, fastholde dit brand i bevidstheden hos folk på langt kortere tid på billigere medier.
Og så tror jeg også, der er noget i ikke bare tænke på selve mediekanalen. Det, som Jacob han er inde på her, der er forskel, men også, hvad er det for et brand, du er? Der vil være nogle brands, som er større og som har brugt årevis og tiere på at få lavet stærke memory structures. Det næsten giver sig selv, at de måske noget hurtigere kan komme ind i det mindset, versus hvis du er et helt nyt brand eller lille og skal til at skrige lidt højere for at nå lidt mere. Så der er både i, hvad er det for en kanal, hvad er det for en kontekst, du vil sige noget om, men også, hvad er din position som brand på det her marked? Og Karen Nielsen Field, som sagt, der er et slide, som er det, der ligesom cirkulerer meget rundt. Hvis man lytter til hende, når hun hoster forskellige podcast og så videre, vil man også høre hver eneste gang, så sidder hun også og siger, det er ikke så sort på hvidt, men gennemsnitsbetragtning omkring 2,5 sekund.
Det er jo, det er en god regel. På samme måde som Peter Field og Les Binets 60-40 regel på brandopbygning og salgsaktivering. Vi kommer ind på det senere. Hvis I ikke kender den regel, så kan I finde den alle steder. Der er også nuancer under den. Det sidste, jeg bare vil sige om det, det er, at de 2,5 sekund, det er en god huskeregel. Især når det er, at du skal bygge nye associationer til dit brand, eller skabe en helt ny position, eller repositionere. Det er altså svært at komme til et punkt, hvor man kan tro på, at man faktisk flytter folks holdning og tanker og associationer omkring din brand og virksomhed på meget mindre end 2 sekunder. Det kræver det. Så på den måde en god hovedregel. Bare pas på, at man ikke falder i fælden om, at alt andet end 2,5 sekund ikke har nogen værdi.
Nu har vi jo forsøgt at redegøre for attention og de muligheder, der ligesom ligger inden for teoriens tankegang. Men vi skal også altid prøve at afdække kritikken lidt. Så hvad er der af nævneværdig kritik her? Er der noget, vi skal afdække, og hvad går det ud på?
Jamen, jeg havde den egentlig lidt før, men altså den primære kritik er netop kommet af, at faren ved det her 2,5 sekund. Faren ved det 2,5 sekund er, hvis den spreder sig, hvilket den gør som steppebrand, fordi faktum er, at 95% vil se slidet og ikke læse selve den lange rapport. Det er jo virkelig også vores og den her podcast eksistensberettigelse, fordi kvæg vores arbejde, så læser vi faktisk rapporterne og ikke bare ser slidet. Så vi går lidt i dybden. Men kritikken er blandt andet kommet fra Byron Sharp. Pas nu på, at I ikke bare blindt kigger på, at det skal være 2,5 sekunder over, så I falder i fælden om, at nu optimerer vi mod at have mere og længere attention. Der er masser af værdi i bare at have flygtig, fleeting attention, som man kalder det, på 0,8 sekunder, 1 sekund, på et banner, på en Facebook-ad, på en outdoor, der bare viser dine distinctive assets, dine brands, og genopfrisker og minder folk om igen, at du findes og eksisterer. Coca-Cola behøver ikke at bygge nye associationer til mig. De skal bare minde mig om, at de findes, så jeg tænker, sådan en skal jeg de her med på vej hjem på arbejde. Det er opgaven. Så det er bare lige der, hvor man siger, hun har ret på nogle områder, men pas på, at du ikke tager det for bogstaveligt og skaber hele din strategi ud for det.
Det sidste spørgsmål, jeg har, det er måske lidt fortsat i noget af det samme, men for lige at runde af her, hvis nu man så sidder derude og går og tænker sig at grave lidt videre i det, indhente lidt mere viden eller forsøge at indarbejde det i sit team, har I så nogle flere råd eller nogle sidste tilføjelser til, hvad man så kunne gå i gang med der?
Ja, jeg skal passe på, at man ikke sidder her og prøver at sælge, men altså, jeg vil jo sige, man kan jo ringe til sådan nogen, som også har inviteret ud til netop at facilitere sådan en workshop og fortælle, hvad fanden det går ud på. Men derudover, så kan man sætte sig ned og finde de præsentationer, Karen Nelson Fields selv har afholdt. Jeg synes jo efterhånden, at det er relativt klart, at de fleste mennesker, især måske lidt yngre, vil lære bedre på 45 minutter til en teams oplæg fra hende, end at sætte sig ned og læse omkring 120 siders engelsk højt niveau akademisk rapport. Så det vil jeg nok starte med. Yeah. Orientere mig selv i det og se på det, og så sætte mig ned og diskutere, altså, hvis det er det rigtigt, tror vi det er rigtigt, tror vi det er forkert, og hvis det er rigtigt, hvad betyder det faktisk for vores måde at gå til marketing på?
Og hvis man mangler lidt kilder der for at sige, hvor er det så, jeg kommer i gang, der er det, man kan kigge på nogle af de rapporter, der er kommet i forbindelse med Cannes Lions sidste år. Noget af det, som Rourke udkom med. Og der er også blandt andet, hvis man ikke lige så meget til at sidde og læse det, men gerne vil lytte og høre, en rigtig god podcast, som hun har lavet sammen med The Uncensored CMO, er lige knap en time, som også er en rigtig, rigtig god måde at få bearbejdet det her stof på ret hurtigt. Så det er i hvert fald nogle gode måder at komme i gang med det på, og som sagt, som Jacob han siger, begynder at diskutere det, fordi der er ikke nogen af de her teorier, hvor man bare kan lægge sig fladt ned og sige, så er det sådan, det er. Det er universelt. Der vil altid være pros og cons og forskellige opmærksomheder, man skal huske at give de her teorier. Så det er også super, super vigtigt, at når du begynder at få det lidt under huden, begynder at diskutere det.
Jeg vil lige nævne det brand, som AC nævnte, Work. For jer, der ikke kender det, så staves det warc.com. Og det er en af de største databaser for kreativitet og effektivitet og strategi og effekt inden for reklame og marketing. Det er bare det er ikke så nemt at stave sig frem til det, når man hører det udtalt første gang, har jeg fundet ud af. Så det var måske lige værd at nævne.
Yes, tusind tak for både gennemstavningen og for de ekstra gode råd her. Det synes jeg var brugbart konkret til dem, der sidder derude. Det håber jeg også, at du lytter synes, de var. Tak til jer begge to for jeres indsigter, og for at gøre os en lille smule klogere, det føler jeg i hvert fald, at jeg er blevet. Og tusind tak til dig derude, som lytter med. Hvis du har lyttet så længe her, så håber vi rigtig, rigtig meget, at du synes, det har været værdifuldt. Og hvis du kunne tænke dig en lille smule mere af den her slags, så synes jeg, du skal gå ind og følge med på vores LinkedIn. Og du kan også signe op til vores nyhedsbrev inde på vores hjemmeside. Det er holstmouritzen.dk. Og udover at udkomme med det her program, der kommer vi også med en masse faglige indspark, med anbefalinger til læsestof, relevante cases og en masse andre spændende nyheder. Derudover er du altid velkommen til at skrive til en af os tre på mail eller på LinkedIn med ris, ros, kommentarer, whatever om podcasten. Det vil vi rigtig, rigtig gerne høre fra jer også. Og så er der ikke så meget andet tilbage end at sige, det her, det var det korte af det lange. Tak fordi du lyttede med, og på gensyn næste gang.